започнем проповедта, ще помоля брата, който съм го натоварил, да ви прочете Деяния 27 глава. Имам една молба към вас. Може би сте я чели отдавна, но аз искам тази сутрин да си я припомним всички. И след това проповедта ще бъде върху тази глава Деяния 27 глава. Има много ценни неща, които съвпадат с днескашното време. Сами ще се убедите след малко и ще разберете, че 27 глава на Деянията на апостолите може би е една съвременна история за един кораб и пътниците, която можем днеска да извлечем като духовна поука.
И когато беше решено да отплуваме за Италия, предадоха Павла и някои други вързани на един стотник на име Юлий от Августовия полк. И като се качихме на един адрамитски кораб, който щеше да отплува за местата покрай Азиатския бряг, тръгнахме и с нас беше Аристарх, македонец от Солун. На другия ден стигнахме в Сидон и Юлий се отнасяше човеколюбиво към Павла и му позволи да отиде при приятелите си, за да му пригодят. И оттам, като станахме, плувахме на завет под Кипър, защото ветровете бяха противни. И като приплувахме Киликийското и Памфилийското море, стигнахме в ликийския град Мира. Там стотникът намери един александрийски кораб, който плуваше за Италия и тури ни в него. И след като бяхме плували бавно, за много дни и едва стигнахме срещу Книт, то понеже вятърът не ни позволяваше да влезем там, плувахме на завет под Крит срещу нос Салмон. И като преминахме него с мъка, стигнахме на едно място, което се казва Добри пристанища, близо при което беше град Ласей. Но като беше се минало много време и плуването беше вече опасно, защото и поста се беше вече минал, Павел ги съветваше, казвайки им: Господа, виждам, че плуването ще бъде придружено с повреда и голяма пагуба, но само, не само на товарът и на кораба, но и на живота ни. Но стотникът се доверяваше повече на кормчията и на стопанина на кораба, отколкото на Павловите думи. И понеже пристанището не беше сгодно за презимуване, повечето изказаха мнение да се вдигнат оттам, за да стигнат, ако би било възможно, до Феникс, критско пристанище, което гледа към югозапад и северозапад, и там да презимуват. И когато подухна южен вятър, мислейки, че сполучиха целта си, те вдигнаха котвата, плуваха близо покрай Крит. Но след малко спусна се от острова бурен вятър, наречен Евраквилон. И когато кораба бе настигнат от вятъра и поради него не можеше да устои, оставихме се на вълните да ни носят. И като минахме на завет под едно островче, наречено Клавдий, сполучихме смъка да запазим ладията. И когато я издигнаха, употребяваха всякакви средства и препасваха кораба изотдолу, боейки се да не би да бъде тласнат върху Сиртис. Смалиха платната и се носиха така. И понеже бяхме в голяма беда от бурята, на следния ден хванаха да изхвърлят товарът. И на третия ден те със своите ръце изхвърлиха вещите на кораба. И понеже за много дни не се виждаше ни слънце, ни звезди и силната буря напираше, той изчезна всяка надежда да бъдем спасени. А подир дълго неядене, Павел застана между тях и рече: Господа, трябваше да ме слушате да не се вдигате от Крит, та да не ни постигнеше тази повреда и пагуба. Но и сега ви съветвам да сте бодри, защото ни една душа от вас няма да се изгуби, но само корабът. Защото ангел от Бога, чийто съм аз и, чийто, и комуто служа, застана до мен тази нощ и рече: Не бой се, Павле, ти трябва да застанеш пред кесаря и ето Бог ти подари всички, които плуват с теб. Затова, господа, бъдете бодри, защото вярвам в Бога, че ще бъде тъй, както ми бе казано. Обаче ние трябва да бъдем изхвърлени на някой остров. А когато настана 14-та нощ и ние се тласкахме насам натам по Адриатическото море, около среднощ корабниците усетиха, че се приближават до някоя суша. И като измериха дълбочината, намериха, че е 20 растега и отивайки малко по-нататък, пак измериха и намериха, че е 15 растега. Затова, боейки се да не бъдат изхвърлени на каменисти места, спуснаха 4 котви от задницата и ожидаха да съмне. И понеже корабниците възнамеряваха да избягат от кораба и бяха свалили ладията в морето под предлог, че щели да спуснат котви от към предницата, Павел рече на стотника и на войниците: «Ако тия не останат в кораба, вие не можете да се избавите». Тогава войниците отрязаха въжетата на ладията и оставиха я да се носи от морето. А на съмване Павел канеше всички да похапнат, казвайки: «Днес е 14-тия ден, откакто очаквате и стоите гладни, без да сте вкусили нищо. Затова моля да похапнете, защото това ще ви помогне за вашето избавление, понеже никому от вас ни косъм от главата няма да загине». И като рече това, взе хляб, благодари Богу пред всичките, разчупи и почна да яде. От това всички се ободриха, те ядоха и те. И в кораба бяхме всичко 276 души. И като се нахраниха, облегчаваха кораба, като изхвърляха житото в морето. И когато се разсъмна, те не познаваха земята, обаче забелязаха един залив с песъчлив бряг, в който възнамеряваха да втикнат кораба, ако бе възможно. И като откачиха котвите, оставиха ги в морето, развързаха още и връзките на кормилата, развиха малкото платно по посока на вятъра и се отправиха към брега. Но изпаднаха на едно място, където морето биеше от две страни, и там корабът заседна. Предницата се заби и не мърдаше, а задницата взе да се разглобява от напора на вълните. И войниците съветваха да се избият затворниците, за да не би да изплува някой да избяга. Но стотникът, който искаше да избави Павла, ги възпря от това намерение и заповяда да скочат в морето първо онези, които знаеха да плуват и да излязат на сухо, а останалите да се спасяват кой на дъски, кой пък на нещо от кораба. И стана така, че всички излязоха безопасно на сушата.
История, която е станала преди 19 века и може би 20-30 години. Тя е една история, която мисля, че съвпада с нашето време, в което живеем ние. Не знам колко от вас са се возили, са пътували с кораб. Но какво е характерното, когато пътуваш с кораба? Най-характерното е, че нямаш лична свобода на кораб. Не можеш да си правиш всичко, което пожелаеш. На кораба има ред и дисциплина. Моряците, които обслужват кораба, се подчиняват на този ред и дисциплина. Пътниците, пасажирите също се подчиняват на този ред и дисциплина на кораба. Трябва да кажем, че ние сме пътници на подобен кораб. В Деяния на апостолите ние прочетохме сега 21 глава, но аз ще прочета още 3 стиха. Това са 13, 14 и 15 стихове. И когато подухна южен вятър, мислейки, че сполучиха целта си, те дигнаха котвата, плуваха близо покрай Крит. Но след малко спусна се от острова бурен вятър, наречен Евраклион. И когато корабът бе настигнат от вятъра и поради него не може да устои, оставихме се на вълните да не носят. Много ме впечатлява последната фраза на този стих 15. Оставихме се на вълните да не носят. Скъпи приятели, чувствате ли, че днеска обществото се носи от вълните? Ние живеем в това общество, в този свят. Чувствате ли, че нашето общество днеска се люлее от вълните? Има ли някаква стабилност днеска? Обществото има ли някаква стабилност? Чувствате ли някаква гаранция за някакво бъдеще добро? Аз мисля, че всеки един от нас отчита, че ние живеем в подобна ситуация. Един кораб, който се люлее от вълните и не знае посоката си на къде отива. Чувствате ли, че понякога и църквата се люлее обаче? Казвам го така с тъга, тази констатация, че и църквата, и нашата църква се люлее понякога по течението и вълните. И това не е добър симптом. Да оставим и обществото, да оставим и църквата да се люлее от вълните, това е опасно, това е рисковано. Светът мисли, че на кораба има ред. И така е, на кораба има ред. Но на този кораб, който ние с вас пътуваме, има ли днеска ред? Ние смятаме, че правителствата, които идват, ще внесат някакъв по-добър ред. И ние българите, виждате колко експериментираме с правителство. Смятаме, че всяко ново правителство, като дойде, какво ще направи? Ще внесе някакъв ред в обществото. И ние, виждате колко бързо се разочароваме от този ред, който правителствата искат да въведат. Аз си мисля, че не толкова правителствата не искат да въведат ред. Те може би имат желание вътрешно в себе си. Но не им се отдава този ред те да го въведат. Не могат да го въведат този ред. Защото причината е на друго място. Парламентите днеска приемат много дебели закони. И ние с вас сме убедени, обществото е убедено, че тия закони ще въведат някакъв ред. Ще донесат някакъв стабилитет на държавите и на обществото. Така ли е обаче, скъпи приятели? Виждаме всичко това, обаче не чувстваме, че настъпва някаква сигурност. Институциите полагат много усилия да контролират кораба. Но идва време, когато всички разбираме, че вятърът и вълните движат кораба. 17 стих казва: и когато я издигнаха, употребяваха всякакви средства и препасваха кораба изодолу, и боейки си да ни бъдат тласнати върху Сиртис, свалиха платната и се носиха така. Казва тук: препасваха кораба отдолу. Скъпи приятели, не е ли днеска положението също? Не се ли опитват политици, държавници, икономисти да препасват световният кораб, да му слагат допълнителни въжета? Ако така образно може да си представите нашия свят, един кораб, а той е един кораб, който се люлее днеска. Не се ли опитват всички тия институции, специалисти, отговорни мъже, да препасват нашия свят? Защо се налага да го препасват? Защото чувстват някакъв нестабилитет. Нещо предчувстват, че ще стане. Политиците се опитват да привържат кораба. Икономистите денонощно разиграват различни варианти света да не изпадне в икономическа безисходица. Четох сега, когато долара се срина, а вие следите, вярвам, това нещо, и всеки човек, който даже не се занимава с бизнес, пак го следи, долара, когато се срина, четох и на информация, че имало е време, когато американското общество е ценяло най-много златото. И всички американци, а пък и всички състоятелни хора в нашия свят, са обръщали своите авуари в злато. Но идва дошло време, когато започнали се убеждават, че щатската валута е най-стабилна. И всички са се обърнали златото в долари. И сега казва, когато се срина долара, всички тия хора изпаднаха в ужас. Златото е несигурно, долара е несигурен, еврото е несигурно, да не говорим за лева. Всички изпадат в ужас, защото няма стабилна валута днеска. Ние бяхме убедени, може би и ние в църквата вярвахме, че щатският долар е най-стабилната валута. Днеска можем ли да кажем подобно нещо? Скъпи приятели, скоро ба става нещо. Нещо се преживява. Симптомите не са добри в това отношение. Трябва да кажем, че усещането, че нещо трябва да се изхвърли от кораба. 18 и 19 стих казва: и понеже бяхме в голяма беда от бурята, на следния ден захванаха да изхвърлят товара. И на третия ден те със своите ръце изхвърлиха вещите на кораба. Нашия свят има много неща за изхвърлени, за да оцелее. Обаче ще го осъзнае ли това нещо, нашия свят? Много неща трябва да изхвърли нашия свят. Аз се потрудих така и ще ви представя, кои си мисля аз. Вие може да други неща да изхвърлите от нашия свят. Аз така класирах някои неща. Първо, кое трябва да изхвърли нашия свят? Грубия материализъм. Усещате ли, че нашия свят става груб материалист? Днес кое е най-ценното? Кажете ми, кое е най-ценното? Кое най-много се цени днес? Духовното или материалното? Материалното днеска преобладава и този има връх. Материализма нашия свят трябва да го изхвърли. Не знам ще успее ли това. Второто нещо. Удоволствията. Скъпи приятели, две неща са, които ще погубят нашия свят. На времето Римската империя падна от това, че тя не можа да се раздели на време с две неща. С грубия материализъм И второто беше удоволствие. То и до днеска положението е също. Нашия свят днеска е жаден за удоволствие. Това е за света. Но аз си мисля за църквата. Какво трябва да изхвърли църквата, за да се спаси? Да не потъни кораба. Защото и ние като църква сме един кораб. Какво трябва да изхвърлим от нас като църква? Знаете ли, аз си мисля, първото нещо, което трябва да изхвърлим, е нашата апатия. Станахме ли апатични, кажете ми, скъпи приятели, мислете си, отговаряйте си само на себе си. Но аз съм убеден, че ние сме доста апатични вече. Защото живеем в едно апатично общество. И тази апатия се пренася и в църквата. Като че ли няма животи в църквата. Всичко така, като че ли се тече равномерно. И няма какво да ни развълнува нас. А събитията, които стават около нас. Първото нещо е наистина апатията, от която ние трябва да се освободим. Второто нещо, което аз си мисля, с което трябва да се разделим, това е нашето занимание със себе си. Усещате ли, че ние се занимаваме повече със себе си? И нямаме време да работим за този свят. Да отделим време за този свят. А той има нужда да му се отдели време този свят. Аз съм благодарен, че брат Маринов тази сутрин така припомни стари опитности, как в казармата той е работил мисионска дейност с другите братя там. И аз съм плод на него и аз съм му благодарил винаги пред Бога, не сега. Но винаги съм благодарил и съм казвал, ако не е бил брат Сашо Маринов, аз кой знае къде щях да бъда в света? И дали щях да бъда жив, защото пороците, които моя баща е имал, а ги е заложили в мене, не знам докъде щяха да ме доведат в този свят. Но ние днеска имаме ли време да отделим за този свят или се занимаваме само с нашите лични проблеми? Материални, семейни. Всички тия неща трябва да се освободим от тях. Трето едно нещо, лошите ни взаимоотношения. В света взаимоотношенията са много лоши. Но аз забелязвам, че и в църквата понякога настъпват лоши взаимоотношения. И това е най-болезненото. В църквата Божия, в Христовата църква, да няма добри взаимоотношения, да не можем да се гледаме брат с брат или сестра с сестра в очите. Всичко това кой го прави обаче? Има един стратег, който работи за света, но той е насочил повече усилията си към кое? Към църквата Христова. Той иска корабът на църквата да катастрофира и да не може да стигне на спасителният бряг. Много е важно за пътуването на кораба да се виждат слънцето и луната и звездите. Капитаните на корабите на това разчитат, скъпи приятели. Когато настане мъгла и облаци, те изпадат в ужас, защото нямат верни ориентири, с които да се движат. Много е опасно нашия свят да загуби своите ориентири. Аз мисля, че той ги е загубил днес. Политиците, държавниците не могат да ви кажат на къде ще изведат световният кораб. Ако ги попитат, те не могат да ви кажат. Преди години те планираха за 50 години. Аз бях свидетел в едно време, когато живеех като млад човек, четях планови перспективи за 50 и 100 години за нашия свят. Днеска те са много скромни. И даже забелязвам, че те не казват следващата година какво ще бъде. И те с основание не смеят да кажат. Защото световният кораб е пред разруха, пред катастрофа. Но аз си мисля повече за църквата, брати и сестри. Много е опасно църквата да загуби своите верни ориентири. Имаме ли наши верни ориентири обаче като църква, като общество? Имаме ли верни ориентири, според които можем да се движим и ще стигнем на спасителния бряг? Кой е първият наш ориентир, за който ние трябва здраво да се държим? Това е свещеното писание. Само че искам да ви попитам пак лично да си отговорите. И аз да си отговоря лично. Имаме ли време да се обръщаме към този ориентир? Да черпим информация от него. Кажете ми, скъпи приятели, лично си отговорете. Помислете добре. Цяла седмица, 6 работни дни, имахме ли време да се обърнем към този ориентир? Вторият наш ориентир на църквата, много важен и той, духа на пророчеството. Скъпи приятели, без него ние ще загинем и без духа на пророчеството. Елена Вайт не претендира за нещо велико, но тя казва думи, които са много важни днеска за развитието на църквата. И ако ние не отделяме време към този ориентир и не обръщаме внимание на апелите, които се отправят от духа на пророчеството, ние наистина лично Нашите лични кораби ще претърпят корабокрушение. Знаменията на времето. Един трети ориентир. Много силно и много ясно ни говорят. Само, че ние станахме безчувствени. Усещате ли, че ние станахме безчувствени към знаменията на времето? Тази седмица и миналата какво видяхме в Европа? Аз четох вчера пресата за Прага. Стотици хиляди хора останали без домове. Плачат. По телефоните са звъняли и са плачели. Няма къде да отидем. Бедствия. Но чувствате ли колко сме безчувствени вече към тия бедствия? Някак си ги приемаме какво? Че те са естествено, те са нормално нещо. Не, скъпи приятели, не са нормални неща. Това са силни симптоми, силни знаци, че корабът ни ще катастрофира много скоро. Трябва да отделяме значение и време на всички тия неща. И сега, нашата пророческа мисия. Ние трябва да имаме виждани за човешките решения и за тяхната съдба. Светът ще разбере, че потъва. В Деяния 27 глава, 27 стих казва: А когато настана 14-та нощ и ние се тласкахме насам натам по Адриатическото море, около сред нощ пътниците усетиха, че се приближават до някоя суша. Нашия свят прави опит да се доближи до твърда земя, но не е сигурен дали ще се стане това нещо. Той иска днеска, той чувства. Невярващите хора, ние сме вярващи, ние четем Словото Божие, ние претендираме, че изследваме Словото Божие, но невярващите хора усещат, че положението е катастрофално. И те искат да се хванат за нещо здраво, за нещо стабилно. Само, че не са сигурни дали ще го намерят това нещо. 29 стих казва: Боейки се да не бъдат изхвърлени на каменисти места. Пророческата мисия е да предупредим хората, че могат да променят своята участ. На този кораб, за който прочетохме историята в Деяния 27 глава, имаше една личност. И това беше кой? Апостол Павел. Той страхуваше ли се, когато пътуваше на този кораб, който щеше да катастрофира? Страхуваше ли се? Единствено от стотиците пътници той беше спокоен. И ако не беше тази личност, апостол Павел, на кораба, щеше ли кораба да се спаси? Скъпи приятели, размислете върху това. Той нямаше да се спаси. Една личност промени нещата. Една личност внеси дух в тия хора, които бяха унили, които не искаха да се хранят. Той промени статуквото. Трябва гласът ни да бъде чут. Деяния 27 глава 22 стих. Искам да ви прочета думите на апостол Павел. Но и сега ви съветвам да сте бодри, защото ни на душа от вас няма да се изгуби, но само корабът. Скъпи приятели, Павел с каква увереност казва на хората там: няма никой да се изгуби. Имаме ли дързостта ние днеска да застанем в света, пред хората, с които живеем, и да им кажем: не се плашете. Не е страшно. Виждате икономическа криза, виждате политически кризи, виждате природни бедствия, екологична катастрофа, която настъпва. Не се плашете. Има избавление. Можем ли да застанем ние, скъпи приятели? Или ние сме повече унили от този свят? Повече тревожим за нашите материални неща и какво ще стане с бъдещето ни? Как ще преживеем? Аз мисля, че тук трябва да се насърчим от апостол Павел. Ние носим най-великото насърчение. В 25 стих Павел казва: Затова, господа, бъдете бодри, защото вярвам Бога, че ще бъдете и както ми бе казано. Откъде дойде източника на това насърчение на апостол Павел? Откъде го получи той? Негови думи ли бяха това, което той казваше на корабокрушенците? Не бяха негови думи. Той имаше видение. Ангел от небето му каза. И той трябваше да предаде тази вест на тези корабокрушенци и да ги успокои. В Деяния на апостолата 27 глава 23 стих казва: Защото ангел от Бога, чийто съм и аз и комуто служа, застана до мене тая нощ и ми речи: Не бой се, Павле, ти трябва да застанеш пред кесаря и ето Бог ти подари всички, които плуват с тебе. Ти имаш мисия. Павле,
ти имаш мисия да спасяваш хората. Скъпи приятели, църквата има мисия в този свят. И аз си мисля, че ние забравяме нашата мисия. Много съм обезпокоен от това. Като църква, като общество, ние сме забравили нашата мисия. И трябва да се върнем към тази мисия. Аз чета сега, малко преди време на почивката, една книжка «Осветени чрез духа». И на много хубава книжка насърчаваме да я прочетете. Снощи четох и на статия и ми направи много силно впечатление, един кратък израз. Днеска е времето, когато Святия Дух се преразпределя. Прочетох я няколко пъти тази мисъл. Днеска е когато Святия Дух се преразпределя. Какво означава това? Че днеска е времето, когато трябва да използваме силата на кое? На Святия Дух. Той се преразпределя. Но къде ще отиде Святия Дух? В личност, която не иска да притежава Святия Дух? В църква, която не иска да притежава Святия Дух, това ли? Там ли ще отиде Святия Дух? Не, той не се натрапва, ние го знаем това нещо много ясно. Той ще отиде в личности, които го желаят. И той ще ги използва за спасението на много човеци в този свят. Той ще отиде в църкви, които го желаят, църква, която го желая, която жадува за Святия Дух. И тя ще изпълни успешно своята мисия. Църквата има мисия в този свят за спасение на пътниците. Един личен въпрос. Ти имаш ли мисия за този свят да спасяваш? Ти трябва да говориш, каза ангелът на Павел. Кво му каза? Пред кого ти трябва да говориш, Павле? Пред някой обикновена личност ли? Ти трябва да отидеш пред Кесаря, в Рим да отидеш, в Ерусалим ще отидеш най-напред, после в Рим ще отидеш. Ти трябва да говориш. Много от приятелите на апостол Павел недоволстваха, че Павел беше тръгнал и се запътил първо към Ерусалим, после към Рим. И го съветваха, очаквате нещо лошо да знаеш, казваха му. Но той казва пак в Деяния на апостола, аз бях заставен от Духа Божий, бях заставен къде да отида. Да изпълня моята мисия. И вижте, Павел е на кораба. Павел и там не унива, скъпи приятели. Павел и там изпълнява своята мисия. И той стана причина да спаси тия хора. Мислим, че ако лошите хора ги няма, нещата ще се оправят. Понякога такава мисъл ни се втълпява в нашите глави и си казваме, ако ги няма лошите хора и в църквата, и в обществото, нещата ще станат добре. Тук в Деяния 27 глава 31 стих, вижте Павел какво казва. Павел рече на стотника, а имаше такава умисъл стотника. Ако тие не останат в кораба, вие не може да се избавите. Ставаше въпрос за затворниците. Какво бяха решили ръководството на кораба, на парахода? Да ги унищожат, да ги избият. Мислеха, че това ще спомогне. И те трябваше да го не спомогнат. Павел обаче им каза да знаете. Ако вие посегнете на тях, няма да се избавите, няма да се спасите. Ние мислим, че ако се махнат лошите хора от обществото, нещата ще се оправят. Ние понякога мислим, ако се махнат лошите хора в църквата. Минава ни такава мисъл, нали? Ако ги няма лошите хора в църквата, нещата ще са идеални. Не е така обаче. Господ не мисли така. Какво мисли обаче Господ? Не е това разрешението. Разрешението е да кажем на света и на църквата, че Бог ги обича. Деяния 27 глава, 24 и 25 стих, отново ще ги прочета. Не бой се, Павле, ти трябва да застанеш пред Кесаря, и ето Бог ти подари всички, които плуват с тебе. Затова, Господа, бъдете бодри, защото вярвам Бога, че ще бъде тъй, както ми бе казано. С нас пътуват много лоши хора. Даже в семействата ни понякога има много лоши хора. Плътски наши роднини. Какво трябва да направим? Единствено, какво можем да направим с тия лоши хора? Дори и в семействата ни понякога. Да им кажем, че Господ ги обича. Че Господ иска и те да бъдат спасени. Да им кажем, че този кораб няма бъдеще. Планетата Земя няма бъдеще. Вижте, когато Ноевият ковчег започна да плува по водите, накрая той заседна на планината Арарат. И корабът беше съхранен. И Ной и неговото семейство излязоха невредими. Днеска обаче трябва да кажем, че корабът Земя няма да остане. Той ще се разруши. но ще има спасение от този кораб земя. Това е разликата. И в Деяния 27 глава, 33 и 34 стих казва: и насъмван и Павел канеше всички да похапнат, казвайки: днес е 14-ти ден, откак чакате и стоите гладни, без да сте вкусили нещо. Зато и ви моля да похапнете, защото това ще помогне на вашето избавление, понеже никому от вас ни косъм от главата няма да загине. Скъпи приятели, какво направи апостол Павел на кораба? Аз така си мислих върху тия думи. Един обряд направи апостол Павел. Прочетете 1 Коринтянам 11 глава. Пак пише от апостол Павел ни думи. Ние винаги четем на Господната вечеря думите на апостол Павел, 1 Коринтянам 11 глава. Аз си мисля, че апостол Павел даде на корабокрушенците Господна вечеря, за да ги успокои и да им дъхне увереност. Земете их и ящи. Тук същия текст е казан. Земете и ящи. Земете и пийте. Той внесе чрез Господната вечеря, аз си мисля, че това беше и на Господна вечеря, внесе едно духовно успокоение в тия хора. И те видяха смисъла на своя живот вече. Те разбраха, че друга ценностна система трябва да изградят в себе си. Скъпи приятели, аз си мисля, че църквата трябва също да преживява подобни моменти. Кораба ще се люлее. И все повече ще се люлее. Вълните все повече ще напират. Водата ще навлиза в кораба. Нищо друго не го очаква нашия свят и нас не ни очаква. Водата ще прилива, да знаете. Но ние трябва в тия критични моменти какво да правим? Църквата да се събира заедно. Общуваме ли като църква, аз си мисля напоследък и тази мисъл ме много ме вълнува, общуваме ли църквата? Имаме ли време да се съберем не само в събота? Можем ли през седмицата да се събираме? Да общуваме заедно, да се насърчаваме, да прочетем нещо от духа на пророчество, да кажем опитности. Аз много съм благодарен, сутринта видях, тук и миналата събота, когато преди няколко седмици прекарах тук. Хубаво начинание сте започнали да разказвате опитности. Това е добро, насърчително за църквата. И трябва да го правим това нещо. В Деяния 27 глава, 42 стих, забелязвам нещо, което трябва да го отбележим и него. Сатана не беше доволен от това, което ставаше на кораба. 27 глава, 42 стих казва: и войниците съветваха да се избият запряните, да не би да изплува някой и да избяга. Сатана какво искаше да направи от тия хора, които бяха на кораба? 260 и няколко пътника. Какво искаше да направи? Без съд и присъда какво да ги направи? Да ги избие. И никой от тях да не бъде спасен. За кое спасение обаче Сатана претендираше? За небесното спасение той имаше предвид. Само че Бог промисли и не допусна това нещо. Всички бяха съхранени. Беше ли морално да бъдат убити без присъда? Сатана иска да унищожи този свят без съд. Той затова допуска и се намесва и даже в природните сили, аз си мисля, той се намесва, за да унищожи много невинни хора днеска. За да ни отговаря той за тях в своята присъда. Тук обаче той не успя. Павел успя да запази тия затворници. С нашата намеса ние можем да спасим човеци. Последните стихи, които искам да прочетем, това са 43 и 44 стих. Но стотникът, като искаше да избави Павла, възпреги от това намерение и заповяда да скочат в морето, първо уния, които знаеха да плуват и да излязат на сухо, и останалите да се спасяват, кой на дъски, кой пък на нещо от кораба. И така станата, всички излязоха на сушата. И така, от присъствието на един затворник всички бяха спасени. Това е нашата роля в този свят, скъпи приятели. Ние сме призвани да отвлечем този свят за спасение. Ти, братко и сестро, и ние като църква сме призвани в този свят да го отвлечем, този свят. За какво да го отвлечем? За спасение. Четох една истинска опитност на една наша сестра, членка на една на една от църквите в Белград. Тя живеела в някакво близко село до Белград. Съпругът ѝ обаче бил върл враг на Бога и на истината. Една събота сестрата споделила с един от старейшините на Белградската църква и му казала: моят съпруг е много лош и страшни преживявания преживявам с него. Не мога да прочита Библията, не мога да отворя Словото Божие. Брата старейшина казал: сестро, ще дойда през седмицата да ти посетя. И така направил. През седмицата той отишъл. Когато влязъл в дома на сестрата, съпругът бил там и като разбрал, че това е един от старейшините на църквата, започнал да крещи, да вика, да хули Бога, взимал едно дърво и искал да нанесе побой върху старейшината. Брата си напуснал дома и си отишъл. Сестрата изпаднала в отчаяние. Следващата събота тя била пак на църква. И гузно гледала старейшината. Но той отишъл при нея и каза: сестро, не се тревожи, бъди бодра, аз тази седмица пак ще дойда. И пак отишъл старейшината. Пак се повторила същата сцена. Този път обаче получил удари вече от съпруга й. Отишъл си, но след един месец сестрата дошла на богослужение и казала на старейшината: моят съпруг е на болнично легло и е предумирани. Брата й казал: аз утре ще дойда да го посетя. И той отива. Когато отива, тази сцена не може да се потрети, защото той е на леглото си. Пред завършъка, може би, на своя живот. Тогава брата му казва, отива до негото легло и му казва: искаш ли да се помоля за тебе? Той едва прошепнал, нямал дързостта даже да го погледне и казал: ако искаш, помоли си. И брата коленичал, и сестрата коленичала там до леглото на този враг на Бога преди това. Издига глас и се помолва: Господ, да влее отново живителни сили и този човек да оздравее. След 2 месеца съпругът на тази сестра бил на първия ред на църквата в Белград. И след още 2 месеца той влязъл в басейна и се кръстил. Защо ви разказвам всичко това, скъпи приятели? Защото можем да се насърчим от това, че и най-големите врагове на Бога могат да бъдат пречупени. Не чрез нашето поведение, може би, чак толкова. Но има един, който може да работи в най-коравите сърца. Затова нека да имаме кураж, дързост, както Павел, какво казваше на корабокрушенците? Не бойте се. Не се плашете. Ангел ми каза от небето: всички ще бъдете спасени. Господ да ни помогне наистина ние да бъдем средство. И ние, църквата, имаме задачата да отвлечем този свят и да го спасим. И Господ да ни благослови. Амин.